sur le bus. Дүйнө каржы кризисинин таасир астында жашаган 2009 жыл Кыргызстан үчүн экономикалык жактан кандай болду?
Мына өнөр жайга катуу тийди. Өнөр жай 14%га ылдый былтыркы жылга салыштырмалуу. Бирок мына быйылкы жыл айыл чарба тармагыбыз финансыча жакшы иштеп 46% түзөт да. Ошонун арты менен жылды мына Кыргызстан 3.5-4% өсүш менен бүтүрүп атат.
Адистер аяктаган жылы адам сатуу фактылары азайбагандыгын белгилешүүдө. Иран ирлык коомчулуктун уран байытуу боюнча макулдашууну кабыл алуу жөнүндөгү сунушун четке какты. Бул үчүн акыркы мөөнөт катары ушул жылдын соңу белгиленген эле. Буларлыкта Иран Казакстандан уран импорттоону көздөп жатат деген маалыматтар пайда болуп, Тегеран бүгүн аны да төгүндөдү. Жаңы жылдын жуп алдында Кыргызстандын эки борборунда кандай иш чаралар өтөт? Кечки азаттыктан алдыдагы 30 мүнөт аралыгында биз бүгүн ушул жана башка мазмундагы радио баяндарды сунуш кылабыз. Кайрылуу кечиңиз менен. Азаттыктын Прагадагы студиясында Улан Халымкулуулу, адегенде акыркы кабарлардан Оболу Кыргызстан жаңылыктары менен Бишкек студиясынан Аманбек Дилденбай түз ободо тааныштырат. Аманбек,
рахмат Улан, куш убак кечиңиздер менен. Журналист Геннадий Павловтун өлүмүнө Кыргызстандын контрчалгын кызматкерлеринин катыштыгы бар деген маалыматты Казакстандын КТК телеканалынын журналисттери төмөндөгүдөй маалымат таратты.
К убийству известного киргизского журналиста Геннадия Павлюка причастны сотрудники контрразведки Кыргызстана. Об этом нашим корреспондентам стало известно из информированных источников силовых структур.
Они сообщают, что 3 сотрудника службы национальной безопасности Кыргызстана назначили журналисту встречу и находились с ним в квартире, где было совершено убийство.
Кыргызстандын белгилүү журналисти Геннадий Павлюктун өлүмүнө Кыргызстандын контрчалгын кызматкерлеринин тиешеси бар. Бул тууралуу күч структуралардын маалымдалган булактан белгилүү болду. Алар Кыргызстандын улуттук коопсуздук кызматынын 3 кызматкери журналист менен жолугушууну белгилеп, аны менен өлтүрүү болгон батирде чогуу болушканын маалымдады деген КТКнын каналынын маалыматы интернет сайттан алынды. Ал эми улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын басма сөз кызматы коопсуздук кызматынын контрчалгын кызматкерлеринин журналист Геннадий Павлюктун өлүмүнө тиешеси бар деген маалымат чындыкка коошпойт жана ойлоп табылган нерсе деп Азаттыкка билдирди. Акыйкатчы институтунда гендерди көнүгүү боюнча кеңеш түзүлөт. Бүгүн акыйкатчы Турсунбек акын мындай кеңеш түзүү тууралуу жардыкка кол койду. Аталган кеңештин максаты мамлекеттик органдардын жана жарандык коомдун адам укугун коргоо, гендердик өнүгүү жаатта биргелешип аракет көрүүсүн чыңдоо болуп саналат. Бул тууралуу акыйкатчы институтунун маалымат кызматы билдирди. Кыргызстандын бажы кызматынын уюшулганын 18 жылдыгына арналган салтанатка премьер министр Даниял Үсөнов катышып, үстүбүздөгү жылы аталган кызмат республикалык бюджетке 14 миллиард сом түшүргөнүн белгилеп, келерки 2010 жылга 16 миллиард сом түшүрүү пландаштырылганын билдирди. Ал ошондой эле бажы органдарынын иштерин натыйжалуу жана сапаттуу болуш үчүн тез арада автоматташтырууга өтүү зарылдыгын айтты. Кыргызстандын бажы кызматы 1991 жылы 31 декабрда түзүлгөн. Жаңы жылдын түнү Кыргызстандын аймагында электр кубаты өчүрүлбөйт. Бул тууралуу түндүк электр ишканасынан кабарлашты. Маалыматка караганда электр кубатын бөлүштүрүүчү компаниялар президент Курманбек Бакиевдин тапшырмасы менен электр жарыгын планды өчүрүүдөн баш тартышты. Бишкекте жаңы жылдын түнү коомдук транспорттор саат 1ге чейин жүрөт. Бишкек шаарынын коомчулук менен байланыш боюнча башкармалыктын маалыматы боюнча 31 декабрда эртең менен саат 6:00 саат 22:00 чейин муниципиалдык 300 автобус ишке киргизилет. Алардын иш күнү бүткөндөн кийин 20 автобус түнкү саат 1ге чейин борбордук ала тоо аянтынан 5 багытка жүргүнчүлөрдү ташып турат. Ошондой эле 10 троллейбус дагы саат 1ге чейин жүргүзүлөт. Кыскача жаңылыктар топтому ушундай болду. Кезекти кайрадан Прага студиясына узаттым. Улан,
рахмат сизге. Кыргызстан кабарлары менен Аманбек Дилденбай тааныштырды. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Эми айрым эл аралык окуялардан. Ауганистандын 10 тургуну чет элдик аскерлердин огунан мерт болгон. Кунар провинциясында ушул жекшембиде орун алган окуяны иликтөө үчүн президент Хамид Карзай тарабынан дайындалган комиссия мына ушундай тыянакка келгени бүгүн жарыяланды. Президенттин кеңсеси тараткан билдирүүгө караганда эл аралык күчтөрдүн бөлүктөрү 300 адамды, анын ичинде 8 мектеп окуучусун атып салардан мурда учактан түшүшкөн. Иликтөө жүрүшкөн комиссиянын башчысы Ооган президентинин кеңешчиси Асадулла Вафа бүгүн Эркин Европа Азаттык радиосунун Ооган кызматына буларды айтты. 40 жылдык кызматым учурунда мектеп окуучусу бирле учурда ал кайданда мүчөсү болгон тууралуу такыр уккан эмесмин. Андыктан алар коргоосуз жана бейкүн адамдар экендиги анык. Муну жасагандар ким экендигине карабай компенсация төлөөсү, кечирим суроосу керек жана мындай нерсе кайталанбоосу абзел, деди ооган президенттин кеңешчиси. Ал эми натанын расмий өкүлү урушка тартылган аскерлердин баштапкы маалыматтары боюнча Кунар провинциясында атылгандар козголоңчулар болгондугун билдирген. Иран Казакстандан уран импорттоого ниеттенчат деген маалыматтарды төгүндөдү. Казакстандан 1350 тонна тазаланган уран импортону көздөп жатат деген маалыматтарды Иран тарап бүгүн негизсиз деп атады. Бул тууралуу Атом энергетикасы боюнча жылдык агенттик МАГАТЭге мүчө, бирок аталбаган өлкө тарабынан даярдалган чалгы маалыматтардын топтомунда айтылган эле. Рашид пресс агенттигинин колуна тийген ал маалыматка караганда, Ирандын Казакстандан уран импортоосун караган келишим бир нече аптанын ичинде аягына чыгуусу мүмкүн. Бирок Ирандын улуттар уюмундагы өкүлчүлүгү маалыматты негиз сиз жана жасалма деп мүнөздөдү. Казакстандын тышкы иштер министригинин маалымат катчысы Эржан Ашыкбаевдин айтымында өлкөнүн уран менен байланышкан иштери МАГАТЭ уюмунун талаптарына ылайык жүргүзүлүп келүүдө. АКШ мамлекеттик департаментинин өкүлү Иян Келли болсо кече Иранга тазартылган уранды берүү БООнун коопсуздук кеңешинин санкцияларын ачык бузгандык болорун белгилеген. Иракта бүгүнкү бомба чабуулдарынан 27 адам каза тапты. Алардын 20 өлкөнүн батышындагы Рамади шаарында мерт болду. Жан кечти аймактык өкмөттүн кеңселерине жакын жерде жасаган жардыруудан Анбар провинциясынын губернатору Касим Мухаммедди кошкондо башка 35 адамда жаракат алды. Полициянын маалыматына караганда жардырууну 2 жан кеч жасаган, алардын бирөө жөөдүрсө, экинчиси жардыруучу зат толтурган автоуна айдап келген. Ал эми Багдаддан 80 чакырымда түндүктө жайгашкан Халис деген жерде жол боюна көмүлгөн бомбанын жарылышынан бүгүн 7 зыяратчы каза тапты. Алар шииттердин ашура диний майрамдан кайтып келе жаткандар эле, дагы 25 киши жарылуудан жаракат алды. Түркмөнстан еңири газ кен иштетүү боюнча контрактты ыялык консорциумга берди. Курамына Кытай, Түштүк Корея, Бириккен Араб Эмираттарынын компаниялары кирген ыялык консорциум иштетүүчү Түштүк Ялатан кени Түркмөнстанда эле эмес, дүйнөдөгү эңири газ корлорунун бири деп эсептелинет. Эксперттердин эсебинде ал жерде 6 триллион куб метрдей газ бар. Муну менен ал дүйнөдөгү 4-5 ири кенге айланууда. Аны иштетүү үчүн ыялык консорциум түзгөн келишимдин наркы 9.7 миллиард долларга бааланган. Иштетүү үчүн Кытай, Батыш жана Орусия компаниялары атаандашып келген эле. Булар эл аралык турмуштагы соңку жаңылыктардын айрымдары. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабызда окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи. Азыр болсо эртеңки абар айтуулуу маалымат. Микрофондо Рейна Мелис кызы.
Гидрометеорология борборунун билдиргенине караганда эртең 31 декабрда кар жаабайт. Жолдор тайгак болот. Түштүк батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге жетет. Абанын температурасы: Чүй өрөөндө түнкүсүн 15 дараже суук, күндүз 8-13 дараже жылуу. Ош, Жалал абад дубандарында түнкүсүн 3 дараже суук болуп, 2 дараже жылыйт. Күндүз 8-13 дараже жылуу. Баткенде түнкүсүн 4 дараже сууктан 1 даражага чейин жылуу, күндүз 4-9 дараже жылуу болот. Тоолун арында түнкүсүн 17-22 дараже, күндүз 4-9 дараже суук. Талас аймагында түнкүсүн 3-8 дараже суук болуп, күндүз 6-11 дараже жылуу. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 1-6 дараже суук, күндүз 1-6 дараже жылуу болот. Ал эми Бишкекте кар жаабай, күн ачык болот. Түштүк батыштан секундасына 1-6 метрге жеткен сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы түнкүсүн 0-2 дараже суук, күндүз 4-9 дараже жылуу болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Кечки азаттыкты угуп жатабыз. Берүүбүздү улантабыз. Адистер адам сатуу фактылары аяктаган 2009 жылда азайбагандыгын белгилешүүдө. Оштогу Golden Goal аттуу коомдук бирикменин эсебине караганда, эгер 2007 жылы 4000 кыргызстандык атуулу чет өлкөдө кулчулук азабын тартса, 2009 жылы бул көрсөткүч 5000 адамга чейин жеткен. Оштон кабарчыбыз Жанарбек Акай баяндайт.
Эксперттердин ырасташынча, чет өлкөгө жумуш издеп кеткен кыргызстандыктардын дээрлик 30% ар кандай мыйзамсыз фирмалар же ортомчу шылуундардын тузагына илинип, сатылууга дуушар болушат. Бул көрүнүшкө көбүнесе калктын 60% жакыр жашаган түштүк аймагынан баргандар кабылышат дешет алар. Маселен, Оштук тургун Сажида Рахманова бир жыл бою Казакстандын тамеки талаасында акысыз иштеп, кулчулуктун азабын жон териси менен сезип кайткан.
Ал жерде светте эчтеке жок, бир чөл жайда жашап, анын кыйынчылыктарын көтеріп, өлге барғаннан кейін бізде еш кім қарабай, ашқа қалып, темекіне екіп, суық болып, түні 12 бірге чейін іштеп, сардағы 6-ды түргізіп бізді. Ушундай кыйынчылыктар көрүп, анан кайра кайтып келдик.
Сажидага окшоп, белгисиз адамдар эле жакшы маяналуу жумушсун иш кылса, эмгек келишимин карабай, унчукпай кете берип, бат эле кулга айланып калгандар бул аймакта жүздөп саналат. Алардын айрымдары качып келүүгө аргасыз болсо, көпчүлүгү жылдап акысыз иштеп, чугуштуу ооруларга да кабылышат. Дал ушундай оор турмушка кабылган кыргызстандыктардын саны жыл санап көбөйүүдө дейт. Golden Goal уюмунун президенти Алишер Мамажанов.
Эл аралык эксперттердин оценкасы боюнча бул жылы өткөн жылга караганда адамдар саны сатуусу ошо 1000 адамга көбөйгөн да. Өткөн жылы биз эл аралык эксперттер 4000 адам сатылган деген болсо, 2000 уже 8-нчи жылы уже 5000 адам сатылды деп атат да. Эми сатылган адамдардын биздин оценка боюнча 70% эмгек эксплуатациясына дүшөр болгон адамдар, а 30% ошо сексуалдык эксплуатацияга дүшөр болгон адам.
Ошол облустук миграция кызматтары 2009 жылдын алгачкы 6 ай ичинде эле адам сатуу фактысы боюнча 10 кылмыш иши козголгонун, бул жаатта укук коргоо органдары да жигердүү иштеп жатканын белгилешет. Бирок өкмөт уюмдар миңдеген адамдар мыйзамсыз сатылып жаткан бул аймакта бул аракет жетишсиз экенин айтышат. Golden Goal уюмунун жетекчиси Алишер Мамажановдун айтымында сексуалдык кулчулукка багаланган кыздар миңдеген АКШ долларына сатылат.
Сексуалдык эксплуатацияга дүшөр болгон адамдардын саны ошо Турция менен ошо Араб Эмираттык ошо мамлекеттеринде болуп атат да. Эми чет өлкөдө бир кыздын ошо алардын айтымы боюнча 3000 долларга чейин барат. Эгерде кыз боло турган болсо, анда 10000 долларга чейин барат. Эмгек ошо эксплуатацияга дүшөр болгон адамдардын салымы көбүрөөк Россия менен Казакстан болуп атат.
Ал эми Орусия менен Казакстанга эмгек кулчулугуна сатылгандар сексуалдык кулчулукка сатылгандарга караганда алдаганча арзан бааланары айтылат. Бирок кыргыз бийлиги миңдеген мигранттар тушугуп жаткан мындай оор акыбал тууралуу дээрлик ооз ачпайт. Тескерисинче, президент баш болуп мигранттардын сырттагы жашоосу жакшы экенин дайыма белгилеп келишет. Өкмөт уюмдар болсо, кулчулукка сатылган кыргыздардын саны улам артып, кыз келиндер Араб Эмираттарында 3000 10000 АКШ долларына чейин бааланып, азап чегип жатышканын коңгуроо кагышууда. Эксперттер дүйнө жүзү боюнча адам соодалоодон 7 миллиард доллардан ашык киреш түшөрүн ырасташкан. Жанар Баякаев, Ош.
Кечки азаттык угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Дүйнө каржы кризинин таасири астында жашаган 2009 жылы Кыргызстан үчүн экономикалык жактан кандай болду? Кабарчыбыз Эленора Бешенбек кызы бүгүн мына ушул жаатта экономика илимдеринин доктору Жумакадыр Акенеев менен маектешти.
Сөз түрүндө жанагы дүйнөлүк кризис бул биздин да экономикага анча мынча таасир тийгизди. Эми түздөн түз тийгизбесе да биз жанагы айтып келдик, мына бул биздин жанагы тышкы соодабыз ушу үч мамлекет менен байланыштуу: Кытай, Казакстан, Россия. Анан ушу мынабу Казакстан, Россия аркылуу бизге да катуу тийди да. Эми тийген себеби баягы биз болсо өзүбүз 30% өзүбүздүн өндүргөн продукциябызды өзүбүз пайдаланабыз, 70% биз чет жактан алып келебиз да мамлекетибизге. Анан ошол жанагы биздин сомубуздун курсу долларга карата чын анча мынча арзандап алып келген продукциянын баардыгы бул баягы долларга алынат да. Анан бул жерге Кыргызстанга келгенде сом менен сатылганда жанагы сомубуз долларга карата бир 30% чейин арзандап кетти. Ошол пайызга анча мынча ушу баалар өсүү да кээ бир эмелерге. Бирок мына өнөр жайга катуу тийди. Өнөр жай 14% ылдый былтыркы жылга салыштырмалуу. Бирок мына быйылкы жыл айыл чарба тармагыбыз кичине анча мынча жакшы иштеп, себеби айыл чарба тармагы ички дүн продукцияда 46% түзөт да. Ошонун артын менен жалпы жылды мына биздин Кыргызстан 3.5-4% өсүш менен бүтүрүп атат. Бул эми жакшы көрсөткүч, себеби мына ошол эле СНГ мамлекеттерди алганда болгону 4 мамлекет мындай өсүш менен бүтүрүп атат жылды. Калгандардын баардыгы былтыркы жылга салыштырмалуу азыраак продукция өндүрдү да. Анан мындай деле карап көрсөк, бизде жанагындай бир да банк жабылган жок. Башка мамлекеттерге карагандай мекемелер мына өнөр жай тарап жактан кичине анча мынча токтогону менен таптакыр жабылган жок. Мына экинчи жарымында анча мынча иштей баштады мына кант цемент шиферный комбинат, ошо токмоктогу айнек чыгарчу завод. Анан жалпысынан эми мен ойлойм, мына ушу жанагы кризисти эске алып биз мындай жыйынтык чыгарсак болот, быйылкы жыл Кыргызстан үчүн жаман эмес жыл болду деп экономика жагынан.
Кыргызстан ошо ишкерликти өнүктүрүү боюнча кандай шарттар түзүлгөн? Мынакей жакында эле ошол жылы Doing Business рейтинги боюнча Кыргызстан ишкерликке шарт түзүп берген алдыңкы өлкөнүн катарына кирбедиби? Айрым себепчилер айтып атат, бул ошо кагаз жүзүндө ошондой болгону менен баягы иш жүзүндө ишкерликке тоскоолдуктар көп деп.
Чындап келгенде эми баягы кагаз жүзүндө анча мынча кагаз жүзүндө дегенде эле туура болуп атат. Бирок негизги биздин мыйзамдар ошо жеке менчик ишкерликтерге мындай кичине шарт түзүүгө аракет жазуу жагынан мындай жылды да. Мурун болсо мына жеке менчик ишкерликти ачыш үчүн абдан эки ай үч ай ар түрлүү жанагындай эмелерге барып эчтеке макулдук тала албай элдер кыйналчу. Азыр болсо бир топ ошондой тоскоолдуктар алынды, анан эми аны жалаң эле биз өзүбүз айткан жокпуз, аны мына эл аралык эксперттер келип бүт бардын карап көрүп чындап келгенде Кыргызстан ошо бир жылдын ичинде мына былтыркы жыл анан быйылкы жыл ошо эки жылдын ичинде мындай тескиндүү түрүндө ошо жанагы жеке менчик ишкерликке шарт түзүү боюнча жылыштар бар деп мына биздин мамлекетти 51-орунга койду да. Мына ошо 200 мамлекеттин ичинен бул жагынан мен ойлойм мындай чоң жумуш жүргүзүп атат, бирок бул дагы жетиштүү эмес. Мисалы мен билишим боюнча мына азыр дагы бир топ мыйзамдар даярданып атат, бир топ документтер да даярданып атат ошо чет мамлекеттен келген инвесторлорго шарт түзүү боюнча. Мисалы аларга дагы жанагындай Кыргызстандын жаранындай 49 жылга жерди мындай арендага алууга мүмкүнчүлүк түзүп менчик алууга кичине анча мынча шарт түзүлөт да. Себеби ушундай шарт түзбөсөк анда мына бир топ чет мамлекеттен келген түздөн түз инвесторлор ошо Кыргызстанда дагы шарт түзүлө элек деп кичине өзүн мындай кармап турат да.
Деп айтты экономист Жума Кадыр Акенеев аяктаган жылдын айрым экономикалык жыйынтыктарын комментарийлеп, сиз кечки азатты угуп жатасыз. Прагадагы студияда Улан Алымкулов уулу, эми алдыда эл аралык темаларга токтолобуз. Иран шейшембиде өзүнүн өзөктүк программасы боюнча эл аралык коомчулуктун сунушун дагы бир жолу четке какты. Жаңы жыл алдындагы бул окуя АКШ менен анын өнөктөштөрүнүн Тегеранга каршы жаңы санкциялар тууралуу сүйлөшүүлөрүн баштоошуна себеп болууда. Аралыкта Иран уранды Казакстандан сатып алуу боюнча жашыруун келишим түзүп жатканы жөнүндө маалыматтар тарады эле. Тегеран бүгүн ал маалыматтарды да төгүндөдү. Төрөкул Доров окуянын чоо жайына толугураак токтолот.
Ошентип эл аралык коомчулук Иранга жасаган сунушту кабыл албай турганын Тегеран дагы бир ирет кайталашы менен анын артынан Казакстан менен түзүлүп жатышы мүмкүн делген келишим жөнүндө айың кеп тарай баштады. Иран дагы бир жолу четке какты деген сунушту Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешиндеги туруктуу 5 мүчө Британия, Кытай, Франция, Орусия, АКШ алар менен катар Германия быйыл октябрда жасашкан. Алайык Тегеран мындан ары уранды өзүндө байытпай, байытылган уранды Орусиядан жана Франциядан алмак. Анын көлөмү изилдөөлөр жана медициналык керек төлөр үчүн колдонгонго гана жетмек. Анткени батышта айрым өлкөлөр Тегеран азыр уранды атомдук бомба жасаш үчүн байытып атат деп кооптонушат. Иран болсо бул кооптонууларды четке кагып, ал өзөктүк курал жасаганга дилгир эмес экенин, байытылган уранды жөн эле отун катары колдонгусу келип атканын айтып келатат. Ошондуктан бул сунушту эки ирет тең четке какты. Мына ушул окуянын артынан эле Иран Казакстандан 1350 тонна таза уранды $450 миллион жашыруун сатып алганы жатыптыр деген кабар таркады. Ушунча урандан 150 өзөктүк дүрмө жасай алары да айтылды. Бирок уран Казакстандын өкмөтүнөн эмес, өлкөдөгү айрым күчтөрдөн өкмөттүн макулдугусуз эле жашыруун жиберилет эмес деп айтылып жатат. Бул жөнүндө Associated Press маалымат агенттиги Бириккен Улуттар Уюмунун атомдук энергетика боюнча эл аралык агенттиги МАГАТЭге мүчө мамлекеттердин биринен маалымат алганын айтты. Кайсыл мамлекет экени такталган жок. Документ айтылгандарга караганда келишимге жакын капталарда кол коюулары күтүлүүдө. Расмий Астана болсо муну заматта четке какты. Өлкөнүн тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Эржан Ашыкбаев Азаттыкка мындай деди.
Республика Казахстан всегда полностью соблюдает свои международные обязательства.
Казахстан эл аралык коомчулук алдында өзүнө алган милдеттенмелерин дайым аткарып келет. Бул өзөктүк куралды таркатпоо боюнча маселеге да таркатылат. Биздин бүт иш МАГАТЭнин талаптарына ылайык жүргүзүлүүдө.
И стандартами МАГАТЭ.
Деди тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Эржан Ашыкбаев. Деңгиси Казахстан Иран менен уран боюнча жашыруун иштешип атканы тууралуу буга чейин деле айтылган. Ноябрдын башында мындай аракет болуп атканын казак президенти Нурсултан Назарбаевдин мурдагы күйөө баласы Рахат Алиев Азаттыкка билдирген эле.
Я не хочу говорить без фактов. Я еще раз подчеркиваю. У меня есть...
Мен фактысы жоқ сөйлегім келмейді. Екі өлкө ортосында бұл бойынша жашырын сөйлеушілер болған жөнінде факты менде бар. Аның үстіне Ирандың президенті Қазақстанға расми сапарменен келіп кеткенін де ұмытпаш керек. Егер де бұл жөнінде мағлұмат бұлақтарында айтылмаса, ал болған емес деп айтуға болмайды.
Ведутся секретные переговоры.
Деген болчу Рахат Алиев. Аларалықта Қазатомпром компаниясы шаршамбыда бір қызықтуу хабар тарқатты. Анда айтылғандай, быйыл Қазақстан жылды дейлік 14 000 тонна уранды өндіруі менен жинықтады. Бұ дегені, Қазақстан уран өндірген дүйнедегі лидерге айланды дегенді білдіреді. Вашингтонда болса, атын атап оны сұранған жоғарғы деңгейлдегі расми өкіл, ағой бұл туралы хабардар екенін ғана айту менен шектелді. Ушылайдың башында Ақшының конгресіндегі өкілдер палатасы Иранға таза қарамай сатқан компанияларды жазалау туралы мыйзам долбоорун чактырган. Ал долбоор январда сенатта оңой эле кабыл алынат деп күтүлүүдө. Ал эми МАМ департаментинин расмий өкүлү Лос-Анджелес Таймс гезитине 28 декабрда айтканына караганда, агуй мындан да катаалыраак жазанын жолун караштырып атат. Төрөк Дуров, Азаттык.
Кечки азаттуу жатасы, силерлик темаларды улантабыз. Пакистандын деңиз порту Карачи шаарында ушул дүйшөмбү салган кол салуу үчүн Пакистандын талептери жоопкер болду. Анда Ашура майрам билеп жаткан шийтерге каршы салган бомба чабуулдан 43 кишинин өмүрү кыйылып, дагы 100 ашуун адам жаракат алган. Жангечтин чабуулу талоончулук менен коштолуп, бийликтердин айтышынча 1000 ашуун дүкөн жана 10 автоунаалар өрттөлгөн. Амирбек Азамулу толугураак баяндайт.
Карачи районунун аким Мухаммед Лавар бомба чабуулунан кийинки жагдайды мындай сыпаттады. Кызырланган бомба жарылгандан кийин дүкөндөргө от койду. 1000 жакын дүкөн өрттөлүп, миллиарддаган рупий чыгым алып келди. Өрт өчүргүчтөрүбүз түнү бою иштешти. Жардамга Хайдарабаддан да өрт өчүрүүчүлөр чакырылды. Эксперттер чабуулду Пакистандын сунни көпчүлүгү менен шиит азчылыгын араздаштырууну каалаган сунни экстремисттери менен байланыштагы талиптер уюштурду деп болгошот. Пакистан армиясы октябрдын орто чейинде өлкө батышындагы козголоңчулук күчтөргө каршы операцияны баштаганда жергиликтүү талиптер түндүк батыштагы Пешавар шаарына, ири аскерий бөлүктөр жайгашкан Равалпиндиге жана өлкө чыгышындагы Лахор шаарында чоң чабуулдар менен жооп берген. 1980-90 жылдары этникалык араздашууларды баштан өткөргөн карачиликтер калаа кайрадан эки жаатка бөлүнүп кырчылдашабы деп кыжаалат. Карачи университетинин окутуучусу Уаси Ашура күнкү карасантайлык 2006 жылы апрелде жанкечтинин Карачидеги сунни уюмдарынын жетекчилерине жасаган чабуулу менен байланыштуу деп божомолдой. Негизинен чабуул шаардагы кырдаалды курчутуу, элди жаатташтырып чабыштырууну көздөп жасалды. Бирок бардык саясий партиялар жана бардык жамааттардын башчылары абалды туура түшүнгөнүн байкадым. Көпчүлүктүн үрөйү учуп турган чакта бул жакшы жашаган. Дейт Ноуширин Уаси. Пакистандын адам укугу боюнча комиссиясынын төрагасы Ыкпал Хайдар 27 декабрдагы чабуул Карачинин атравында башпайнек тапкан экстремисттик күчтөрдүн лидерлери баштаган согуштун бир бөлүгү деген пикирге каршы. Анын сөзүнчө бүгүнкү катаал жагдай Мушараф менен Зияул Хак жүргүзгөн саясаттын туундусу. Карачиде изилтен согушчандар таалим тарбия алчу эсепсиз медреселер бар. Биз кантугуйлор менен коштолгон жаатташтык согушунун күбөсү болгонбуз. Эгер акыркы 2 жылда салгылашуу болбосо, бул Карачи бардык террорчулардын түнөк жайы болгон дегенди билдирбейт. Генералдар Первез Мушараф менен Зияул Хактын өлүмтүк саясатынын натыйжасында бүтүндөй Пакистан террорчулардын жабытына айланган. Деген Хайдардын сөзүнчө, Мушараф 9 жыл президент болуп турган кезде батыштын экстремизмге каршы согушун ооз жүзүндө колдогону менен иш жүзүндө экстремизмге каршы эч нерсе жасаган эмес.
Пакистандагы жагдайды Амирбек Азамулу баяндады. Бир Рустулан Табыс, эртең жаңы жылдын жуп алдында Кыргызстандын эки борборуна кандай маданий иш-чаралар өтөт, бул тууралуу кабарчыбыз Айжан Шабатоянын баяндамасынан тааныша аласыз.
Эртең борбордук аянтта Бишкек шаардык мэриясы уюштурган маданий иш-чара өтөт. Анын алкагында Аяз ата, Аяз кыздардын салтанаттуу жүрүшү болот деп билдирди Бишкек шаардык маданий башкармалыктын жетекчисинин орун басары Малик Ракишев.
200 жакын Аяз ата менен Аяз кыздардын шектүүсү болот. Алар мэриянын астына барып, мэр подаркаларын Аяз аталарга берип, анан ошол Аяз аталар менен Снегурскийлик кайра Алатау аянтына келишип, ошол жерден жана кейс алып жүргөн балдарга мэрдин атынан жана белектерди тапшырышат. Андан кийин концерттик чыгарма тартып алабыз.
Борбордун жаңы жылдык жасалгасы архитектура кызматы тарабынан жасалып келген. Ал эми бул жылы Бишкек шаардык мэриясы атайын сүрөтчү дизайнерлерге сынак жарыялап, ошонун негизинде улуттук оймо чиймелер менен чегерилген жасалгалар менен кооздоду. Аянтта тургузулган бийиктиги 22 метрди түзгөн балаттын бутактары тирүү арчадан куралган. Шаардык мэрия кабарлагандай, бул жылы жасалгалоо иштерине 6 миллион сом каралган. Эртең 31 декабрда борбордук эс алуу клубтарында да майрамдык программалар өтөт. Клуб жетекчилеринин айтуусунда программа көңүл ачуучу оюн зоокторду камтып, белек берүү жөрөлгөсү менен коштолот. Ал эми Ош шаарында эртең аралаштын азил тамашасы аттуу долбоордун жыйынтыктоочу концерти болот. Бул кечеде күнүмдүк турмушта болгон ар кыл окуяларды чагылдырган сатираларды тартуулайбыз, дейт Рахман Разыков.
Табитке жараша бүгүнкү коомдогу болуп аткан бардык ушул өзгөрүүлөрдү, саясатты болуп аткан ушундай бир чоң окуяларды сахнага чагылдырганга аракет кылабыз. Мына ушул шайлоо болуп өттү өткөндө, мына ушул шайлоону чагылдырган кресло сатабыз деген интермедиа бар. Ошол интермедиа да эртең кайталанып коюлат.
31-нде айрым ырчы чоорчуларда ар кыл мекемелерди кыдырышып, жаңы жылдык куттуктоолорун айтышып ыр сунушат. Алардын катарында куудул Борончу Кудайбергенов да бар.
Негизи үй бүлөнүн тоштуша турган майрам. Жаңы жыл бирок корпоративный вечеринка болуп калып, мурдагы жылы дагы 31-нде ушундай ресторанда болуп калганмын дагы. Ошо бир коллективдин жаңы жылдык вечеринкасына алып барып, жаңы жылды ушундай тосууга туура келген. Азырда тамадалык жагынан мени көбүрөөк унашат, анын баары ырдап тоюн алып барып берем. Бул жолкусунда дагы талаада болуп калып атабыз.
Жаңы жылдык иш-чараларды борбордук аянтта салт кайланган, асманга атылган салюттар жыйынтыктамакчы. Айжан Шабатоева, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттык жатасыз, эми назарыңызда Кыргызстан аймактарынын айрым жаңылыктары, аларды Бишкек студиясынан кабарчыбыз Эленора Бейшенбек кызы жазып алган.
Атамекен партиясынын Жалал Абадтагы өкүлчүлүгүнүн саясий кеңеши электр энергиясынын кымбатташына тынчсыздануу билдирди. Толугураак Рыспай Абдырайымов маалымдайт.
Атамекен партиясынын Жалал Абад облустук уюмунун саясий кеңеши электр тогу жана жылуулук баалардын кымбатташына камтама болду. Кеңеште баанын жогорулашы элге каршы саясат деп бааланды. Ал тууралуу калк арасында ичара нааразылык бар экени белгиленди. Кеңеш өлкө калкына жасаган бүгүнкү кайрылууда өкмөт бааларды дүйнөлүк ченемде өлчөгөнү менен майналарды ошого жараша көтөрбөгөнү айтылат. Бул тууралуу уюмдун төрагасынын орун басары Кадырбек Жакупов менен уюмдун жооптуу катчысы Асылбек Текебаев билдиришти.
Ноокат районунун мурунку жетекчилеринин үстүнөн кылмыш иши козголду. Байланышта кабарчыбыз Алишер Токсонбаев.
Ош облустук бийлигине билдиришкендей, Ноокат районун 1999 жылы башкарган аким Сүйүн Кадыров, биринчи орун басары Закитжан Абижанов кызматынан кыянат пайдаланган деп айтылууда. Маалыматка караганда мурунку жетекчилер жеңи ичинен сүйлөшүп, аталган аймактагы Гагарин мектебине караштуу буу казанын ноокаттык бирөөнө 500,000 сомго сатып жиберишкен. Кылмыш ишин Баткен облустук прокуратурасы тергөөдө. Айыпталып жаткан тараптар окуяны комментарийлөөдөн баш тартышты.
Соңку 7 жылда Орусияда каза тапкан баткендиктердин саны 40 ашты. Сөз Жеңиш Айдаровта.
Мындай маалыматты Батен райондук миграция жана жумуштуулук борборунан бүгүн Азаттыкка билдиришти. Кыргыз өкмөтүнүн 3 жыл мурда кабыл алган токтомуна ылайык, чет жерде каза болгон жарандардын сөөгүн мекенине жеткирүү үчүн мамлекеттен жөлөк акча берилиши керек болсо, аймактан бир да жаран мындай каражат ала алган эмес. Бул акчаны алуу үчүн талап кылынган документ жыйыны оордугунан облус аймагынан болгону 3 киши документ жыйнап, бирок аларды азыркы күндө өкмөттөн каражат алыша элек. Эскерте кетүүчү нерсе, Баткен районунан Орусияда жүргөн кишилердин саны расмий кызматтардын айтуусунда 3000 адам болсо, ал эми серепчилер 100,000 тегерегинде болот.
Нарында быйыл 20 ашык келин эгиз төрөдү. Келинирек күмөндөр усуп деген билдирет.
30 декабрга карата Нарын облустук ооруканасынын төрөт бөлүмү аркылуу жыл башынан бери 2370 эне төрөгөндүгү катталган. Алардын 21 эгиз балалуу болушкан. Бирок быйыл кош бойлуу 3 адам каза болгон. Каза болгондордун бирөө Якутиядан келген болсо, дагы бири Бишкекте кийим тигүүдө иштеп жүргөн экен. Алар боюнда бар учурунда эч качан дарыгерлерге көрүнүп эсепке турушпаптыр. Ал эми үчүнчүсү айылда жүрө берген экен, дейт Айжан Кукеева.
Сиз кечки азаттан Кыргызстан аймактарынын айрым жаңылыктарын уктуңуз. Ушуну менен биз бүгүнкү программаларыбыздын экинчи жарым саатын аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саалуу секундардагы ушуне толкунда азаттыктын жаштар берүүсү Азаттык Плюс ого чыгат.
Кекте кечки саат 10:30.
Азаттык Плюстан уктуруубузду баштайбыз. Кутмандуу кечиңиздер менен.
Саламатсыңарбы достор, бүгүнкү программаны сиздерге мен Сабыр Абдымомунов жана кесиптешим Элен Күлембекова сунуштайбыз. Эмесе алдыдагы жарым саатта.
Басма сөз эркиндиги жаатында 2009 жылга сереп.
Менин оюмча бул Кыргызстанда жаман тенденция болуп кетет. Акыркы жылдары канча журналисттер чет өлкөгө кетишет.
Британияда экономика жаатында билим алып жаткан Мирлан Шабданов менен маек.
Спорт жаатында жылдын мыктыларын аныктайбыз.
Жана студиянын коногу Акшумкар Кут жаштар кыймылынын активисти Мирхаймет Токтогул уулу жаңы жыл жана кыргыз жыл санагы тууралуу алдыда бизге маалымат берет.
Оболу соңку жаңылыктардан кабарчы Заманбек Дилденбай азыр сиздерге жергиликтүү жаңылыктардан кеп салып берет.
Кадырман угармандар, келе жаткан жаңы жылыңыздар менен ала той кабарлар менен мен Аманбек Дилденбай тааныштырам. Кыргызстандык журналист Геннадий Павлюктун өлүмүнө контрчалгын кызматкерлердин катыштыгы бар деген маалымат жалган. Бул тууралуу улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын басма сөз кызматынан Азаттыкка билдиришти. Алардын маалымдашынча, коопсуздук кызматынын контрчалгын кызматкерлеринин журналист Геннадий Павлюктун өлүмүнө тиешеси бар деген маалымат чындыкка коошпойт жана ал ойлоп табылган нерсе. Ал эми Казакстандын КТК телеканалынын журналисттери төмөндөгүдөй маалымат таратты.
К убийству известного киргизского журналиста Геннадия Павлюка причастны сотрудники контрразведки Кыргызстана. Об этом нашим корреспондентам стало известно из информированных источников в силовых структурах.
Они сообщают, что 3 сотрудника службы национальной безопасности Кыргызстана назначили журналисту встречу и находились с ним в квартире, где было совершено убийство.
Кыргызстандын белгилүү журналисти Геннадий Павлюктун өлүмүнө Кыргызстандын контрчалгын кызматкерлеринин тиешеси бар. Бул тууралуу күч структураларынын маалымдалган булактан белгилүү болду. Кыргызстандын улуттук коопсуздук кызматынын 3 кызматкери журналист менен жолугушууну белгилеп, аны менен өлтүрүү болгон батирде чогуу болушканын маалымдады деген КТКнын каналынын маалыматы интернет сайттан алынды. Жаңы жылдын түнү Кыргызстандын аймагында электр кубаты өчүрүлбөйт. Бул тууралуу түндүк электр ишканасынан кабарлашты. Маалыматка караганда, электр кубатын бөлүштүрүүчү компаниялар президент Курманбек Бакиевдин тапшырмасы менен электр жарыгын пландуу өчүрүүдөн баш тартышты. Бишкекте жаңы жылдын түнү коомдук транспорттор саат 1:00 чейин жүрөт. Бишкек шаарынын коомчулук менен байланыш боюнча башкармалыктын маалыматы боюнча 31 декабрда эртең менен саат 6:00 түнкү саат 22:00 чейин муниципалдык 300 автобус ишке киргизилет. Алардын иш күнү бүткөндөн кийин 20 автобус түнкү саат 1:00 чейин Борбордук ала той аянтынан 5 багытка жүргүнчүлөрдү ташып турат. Ошондой эле 10 троллейбус дагы саат 1:00 чейин жүргүзүлөт. Кыргызстандагы кыскача жаңылыктар ушундай болду. Эми кезекте эл аралык жаңылык тарга берсек, аны менен кесиптешим Улан Алымкул уулу Прагадан тааныштырат.
Афганистандын 10 тургуну чет элдик аскерлердин огунан мерт болгон. Кунар провинциясында ушул жекшембиде орун алган окуяны иликтөө үчүн президент Хамид Карзай тарабынан дайындалган комиссия мына ушундай тыянакка келгени бүгүн жарыяланды. Президенттин кеңсеси тараткан билдирүүгө караганда, эл аралык күчтөрдүн бөлүктөрү 300 адамды, анын ичинде 8 мектеп окуучусун атып салардан мурда учактан түшүшкөн. Иликтөө жүргүзгөн комиссиянын башчысы, Ооган президентинин кеңешчиси Асадулла Вафа бүгүн Эркин Европа Азаттык радиосунун Ооган кызматына буларды айтты. 40 жылдык кызматым учурунда мектеп окуучусу бир эле учурда ал кайданда мүчөсү болгон тарабы так уруккан эмесмин. Андыктан алар коргоосуз жана бейкүн адамдар экендиги анык. Муну жасагандар ким экендигине карабай компенсация төлөөсү, кечирим суроосу керек жана мындай нерсе кайталанбоосу абзел, деди ооган президенттин кеңешчиси. Ал эми натанын расмий өкүлү урушка тартылган аскерлердин баштапкы маалыматтары боюнча Кунар провинциясында атылгандар козголоңчулар болгондугун билдирген. Иран Казакстандан уран импорттоого ниеттенчат деген маалыматтарды төгүндөдү. Казакстандан 1350 тонна тазаланган уран импортоону көздөп жатат деген маалыматтарды Иран тарап бүгүн негизсиз деп атады. Бул тууралуу Атом энергетикасы боюнча жылдык агенттик МАГАТЭ-ге мүчө, бирок кат аталбаган өлкө тарабынан даярдалган чалгын маалыматтардын топтомунда айтылган эле. Ашхабар пресс агенттигинин колуна тиген ал маалыматка караганда Ирандын Казакстандан уран импортоосун караган келишим бир нече аптанын ичинде аягына чыгуусу мүмкүн, бирок Ирандын улуттар уюмундагы өкүлчүлүгү маалыматты негизсиз жана жасалма деп мүнөздөдү. Казакстандын тышкы иштер министригинин маалымат катчысы Эржан Ашыкбаевдин айтымында өлкөнүн уран менен байланышкан иштери МАГАТЭ уюмунун талаптарына ылайык жүргүзүлүп келүүдө. АКШ мамлекеттик департаментинин өкүлү Ян Келли болсо кечээ Иранга тазартылган уранды берүү БОО коопсуздук кеңешинин санкцияларын ачык бузгандык болорун белгилеген. Түркмөнстаны Еңири газ кен иштетүү боюнча контракты Иралык консорциумга берди. Курамына Кытай, Түштүк Корея, Бириккен Араб Эмираттарынын компаниялары кирген Иралык консорциум иштетүүчү Түштүк Елатан кени Түркмөнстанда эле эмес, дүйнөдөгү эң ири газ корлорунун бири деп эсептелинет. Эксперттердин эсебинде ал жерде 6 триллион куб метрдей газ бар. Муну менен ал дүйнөдөгү 4-5 ири кенге айланууда. Аны иштетүү үчүн Иралык консорциум менен түзгөн келишимдин наркы $9.7 миллиард бааланган. Кенди иштетүү үчүн Кытай, Батыш жана Орусия компаниялары атаандашып келген эле.
Улан Алымкылуулу чет элдик кабарларды айтып берди. Маалымат майданындагы соңку кабарлар Азаттыктын интернеттеги барагында орун алган. Шилтеме Азаттык чекит КГ. Уктуруубузду улантабыз негизги бөлүк.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Ош аймагындагы медиа уюмдар 2009-жыл журналисттерге үрөй учурган кол салуулар, түрдүүчө кысымдар менен коштолгонун билдирүүчүдө.
Маселен, эркин журналист Алмаз Ташиев милиция кызматкерлеринин аюусуз уртокмогунан каза тапса, жергиликтүү бийликтин Ош шаамы басылмасынын кабарчысы Кубаныч Жолдошов катуу сабалып, андан көп өтпөй аталган кесиптин журналисттери автоматтын огун жана эскертүү баракчасын алышкан.
Жергиликтүү медиа эксперттер мындай чуулгандуу окуялар аймактагы журналисттердин чочулоосун пайда кылып, сөз эркиндиги бир канча баскычка артка чегинди деп билдирүү таратышты. Оштон кабарчыбыз Жанарбек Акаевдин баянын сунуштайбыз.
2009-жыл башталган алгачкы айда эле кабар агенттигинин оштогу кабарчысы Алтын Жолдошов белгисиз бирөөлөр тарабынан чак түштү эле сабалды. Дал ушул окуядан соң Жолдошов журналисттик ишмердүүлүгүн токтотуп, башка жумуш менен алектенүүгө аргасыз болгону белгилүү. Андан көп өтпөй жергиликтүү Оштогу телеканалынын башкы оператору Бахадыр Кенжебаев да уртокмок алынып, оор абалда ооруканага кабылды. Бул эки журналист иштеген ММКнын жетекчилиги окуя журналисттердин кесиптик ишмердүүлүгүнө байланыштуу деген билдирүү таратышкан. Орто Азиялык Оазис интернет журналынын Кыргызстандагы өкүлү Алмаз Исманов мындай уртокмоктордон кийин бир катар журналисттер бул чөйрөдөн баш тартууга аргасыз болушат деп чочулууда.
Менин оюмча бул Кыргызстанда жаман тенденция болуп кетет. Акыркы жылдары канча журналисттер чет өлкөгө кетишти, канчасын уруп салып атат, активдүү саясий журналистикадан кетип калышып атат. Эми бол эртең бүстүгүнү мисалы мына Кубанычтын окуясынан кийин башка журналисттер көп журналистикадан кетип калышы мүмкүн. А кетсе сөз эркиндиги, сөз гезиттер жок болот, телекомпаниялар кызыктуу программалар жок болот. Анда телевидение жалаң гана бар, только музыка, ыр десте ыр заказ кылып ошо кино көрүп эле отурабыз экен.
Ош жергесиндеги журналисттерге кол салуу жогорудагы фактылар менен гана аяктап калган жок. 1 ноябрь түнү жергиликтүү аткаминерлерди алардын кемчиликтерин такай чагылдырып келген Ош шаамы гезитинин кабарчысы Кубаныч Жолдошов да белгисиз адамдардын токмогуна кабылды. Андан дээрлик бир айча убакыттан кийин аталган басылмага үрөй учурган коркутуу сөздөрү жазылган баракча жана автоматтын огу ташталды. Мындай коркутуулар Кыргызстанда коррупциялык иштерди ашкере кылган курч макалаларды жазуу, журналисттик иликтөө жүргүзүү мүмкүн болбой калганын айгинелейт, дейт журналист Кубаныч Жолдошов.
Сөз менен иштөөнүн айрыкча кийинки учурда сын макалалар менен иштөөнүн опруталдуу экендигин өзүбүз баш терибиз менен сезип ошону баштан кечирип жатабыз. Албетте коркунучтуу, бизде дагы үй бүлө бар. Бул кесип эгерде Şunday ile bula turgan bolsa bir formatını özgörtösüňer bu je jurnalistikany taştap başka işmerdülük menen jan bagasyny arlı bir seçimge gelişiňer gerek degen sıyaktuu meseleni biziň jakyn adamlarybyz, dostlarybyz şunda meseleni koyup atat.
Ушул эле жылы эркин журналист Алмаз Ташиевдин Ноокат районунда милиция кызматкерлеринин ортак могунан каза болушу дүйнө коомчулугуна шаардана болду. Ал тургай Франция сыяктуу бир катар чоң мамлекеттер абройлуу эл аралык уюмдар кыргыз бийлиген журналисттерге кол салууларды токтотууга чакырышты. Белгилүү саясатчы Өмүрбек Текебаев бүгүнкү бийлик чындыкты жазган журналисттерди күч колдонуу менен тыюуга аракеттенүүдө деди Азаттыкка.
Зордук-зомбулук негизин түзгөн бүгүнкү саясаттын закондуу мыйзам ченемдүү жыйынтыгы журналисттер бул чындыкты айтып тигил же бул туура эмес иш кылгандардын бетин ачкандыгы үчүн алар менен да ушул зордук-зомбулук жолу менен сүйлөшүп атат. Бүгүнкү коомдун ушул көрүнүшү бийлик чындыктан объективдүү информациядан коркот, аны чектеп элдин башын айландырып өз саясатын улантты,
деди саясатчы Өмүрбек Текебаев. Текебаев белгилегендей, соңку кездеги журналисттерге болгон чабуулду токтотууну өлкөдөгү оппозициялык күчтөр өкмөт уюмдарда кыргыз бийлигинен талап кылышты. Ал гана эмес, бир катар эл аралык уюмдар 2009 жылы Кыргызстанда сөз эркиндиги болуп көрбөгөндөй артка чегингендигине өз кабатырланууларын билдиришти. Бирок өлкөдөгү ички иштер министрлиги деги эле кыргыз бийлиги журналисттердин сабалышы, өлтүрүлүшү тууралуу иликтөөлөрү жүрүп жатканын, бул көрүнүштү кыргыз оппозициясы өзүнө упай топтоо үчүн пайдаланып жатканын белгилешет. Алмаз Турдумаматов, президент Бакиевдин басма сөз кызматынын жетекчиси.
Бийликтеги, анын ичинде секретариаттагы бул иштердин бардыгы ачылышына убагында ал боюнча алар боюнча чара көргөнгө биз дагы кызыктарбыз. Айрым биздин саясатчылар бийликке оппонент болуп жүргөндөр ушул журналисттерге болгон кол салууларды анан акыркы учурда бир кесиптештерибиздин каза болуп кеткендерине өзүнө кандайдыр бир саясий упай топтогонго колдонуп жатканы мага такыр түшүнүксүз.
Деген менен журналисттер коомдук бирикмеси быйыл бир жыл ичинде эле 11 журналистке кол салуу болгонун жарыялады. Анын ичинде Ош аймагынын өзүндө эле 4 журналист уртокмокко кабылып, мындан сырткары жергиликтүү телеканалдардын өкүлдөрү түрдүчө коркутуп үркүтүүлөргө туушар болушту. Журналисттерге байланышкан соңку окуялар Кыргызстанда сөз эркиндиги өтө тездик менен артка чегинип жатканынан кабар берет дешет адистер. Айбек Асан уулу жергиликтүү журналист.
Бул окуялардын баардыгы ушул сөз эркиндигине чабылган балта болду да. Бул Ош аймагында иштеп аткан журналисттерди аябай сестентти, коркутту. Ошол журналисттер арасында өзүн өзү цензуралоо самоцензура күчөдү да. Этияттанып, кооптонуп айрым журналисттер журналистикадан кетсемби дегендей бир ойлорду айтып калышты да.
Ошентип 2009 жылы Кыргызстанда анын ичинде Ош аймагындагы маалымат каражаттарында эмгектенген журналисттер үчүн коркутуп үркүтүүлөр, уруп сабоолор, ал тургай автоматтын огун алган эскертүүлөр менен коштолду. Өлкөдөгү медиа өкүлчүлүктүн маалыматына ылайык, Кыргызстанда 2005 жылдан бери эле 60 ашуун журналистке кол салуу фактысы катталган. Быйылкы жылда кесиптик ишмердүүлүгүнө байланыштуу 11 журналист сабалып, уртокмоктун арты белгилүү журналист Геннадий Павлюктун өлүмү менен аяктады. Бул жагдайга өлкөдөгү саясий партиялар, эл аралык медиа уюмдар, журналист коомчулугу катуу тынчсыздануусун билдиришүүдө. Жанар Байкаев, Азаттык Плюс, Ош.
Сиздер Азаттык Плюс жаштар программасын тыңдап жатасыздар. Бүгүн аны мен Элен Куленбекова жана Сабыр Абдымумунов алып барууда. Уктурууңузду антабыз. Эми чет жерде окуган студенттердин турмушуна байланыштуу маекке назар салгыла. Мирлан Шабданов ушул тапта Британиядагы Чыгыш Лондон университетинде экономика дистиги боюнча таалим алып жаткан кыргыз студенти.
Ал жакында кесиптешибиз Тынчтыкбек Чөрөтегин менен маек куруп, Батыш Европадагы университеттик таалим менен Ала Тооздагы билим берүүнүн айырмачылыктары, учурдагы студенттик көйгөйлөр тууралуу кеп салып берди. Эмесе ошол маектин экинчи бөлүгүнө назар салабыз.
Чет өлкөгө келип, мына сен ийгиликтүү окуп атасың, далай кыргыз балдар кыздары ийгиликтүү окуусун бүтүрүп кетип атышат. Ошол эле учурда бул жакка окуйм деп келип алып, студенттик визасын башкага колдонуп, жумуш иштеп, эптеп акча табайын деп жүрүп, визасынан ажырап калгандар бар дейт. Ошолор жөнүндө билесизби?
Андай кишилер жөнүндө билем. Жакын бир таанышым бар болчу ошондой. Ал студенттик виза менен келип алып, окууга өткөн, бирок барчы эмес. Жөн эле жүрө берчи, анан иштегенге аракет кылчу. Алар же англи чезин түз уровенге келтире албайт да. Ошол бала 1-2 жылда жүрдү го. Бир да сөз англисче акырында билбей кетти.
Аны багыш атенеси же туугандары ким колдосо дагы ойлоп атат да, буяктан англисче шакылдап сүйлөп бизге сабатын, билимин арттырып келет деп алар үмүттөнүп атты да, туурабы?
Ошондой бар да. Анан ошол студенттердин жаман жагы, бирде Өзү окуган киши жаман нерселерге тез эле көнүп кетет. Тез эле алаксып кетет да, казино ойноп кетет же ошондой сыяктуу бирдемелерге дискотека барып, урдаган мамилеси мүмкүнчүлүгү бар болсо урдап кетет кебердичи. Ошондой жаман нерселер бар да анан.
Анан мен укканга караганда алардын айынан окуйун деп ушул жакка умтулуп аткан башка балдар, кыздар виза алышы керек болгон учурда аларга кыйынчылык түзүлөт экен да. Кыргызстандыктардын бир тобун өтө катаал режим менен оңой виза бербей кармашат турбайбы?
Ошол студенттердин паразиттик имителик эффекти ошентип студенттик виза менен келип иштеп аткан үчүн башка чынында окуйм деген студенттерге виза аябай алыш татаал болуп атат азырчы. Акча дагы көп керек болуп атат, анан башка көп документтерди чогултуп мурункудан аябай татаал болуп калды да.
Эми бул Британиянын окуусу өтө кымбат, кээ бирлерин өзүнүн ишкери болгон ата энеси колдошу мүмкүн. А ошол эле учурда кыргызстандыктарга грант да берилет бекен студенттерге?
Берди грант деген абдан аз, эң таланттуу кишилерге гана берет да. Университетте бир 5 чакты кишиге эле берет болуш керек ошол гранттардычы. Анан аны алыш үчүн мүмкүнчүлүк бар кыргыз студенттинчи, бирок чынында таланттуу студент болуш керек да, анан чынында окуйм деген студент болуш керек.
Жакшы, Мирлан, болжоо менен бул жакта ар бир окуу жылда өзүнчө төлөнөт турбайбы? Кийинки окуу жылда акча көбүрөөк болуп калышы мүмкүн университеттерде окуганда. Ошо болжоо менен кайсы университеттерде канчадан төлөшөт экен биякта?
Акчасы кайсы сабак окуп атканына жараша төлөнөт да. Экономика окуп атам, мына мен азыр жылына 9.5 миң фунт.
Бул болжол менен бир $16,000
болот. $16,000 болот да. Анан доктор болом десе, жанагы медицинский курска кирем десе, ал андан дагы кымбатыраак, ал 13-14 миң фунттай да. Ар бир жылы ар кандай төлөп калышы мүмкүнчүлүк бар дегени, ал анча деле көп айырмасы болбойт. Эмки жылы кымбатыраак болуп калышы мүмкүн, бул инфляция үчүн да. Инфляцияга мындай кошуп кымбатыраак кылып коет. Бирок көп деле айырмасы жок болот да.
Эми окууну өткөндөн кийин аманчылык болсо Кыргызстанга барасың. Ошондо Кыргызстан сен окуп жаткандын кайсыл жактарын алса дурус болот эле деп ойлойсуң? Сен окуган окуу жайдын кандай мыкты сапаттары бар?
Мисал берип коеюн, мен коллежде окуп жүргөндө абдан кызыктуу маселе бул математика окуп жүргөндө, мисалы бизде Кыргызстанда математика окуганда жалаң эле сандарды жазабыз. Бул жерде жылдын ичинде ошо сабактын ичинде эки жолу бир доклад жазгыла дейт. Бирок ал доклад жалаң эле сан менен жазылбайт, ал жерде айтышың керек. Мындай результат чыкса, эмне үчүн ал ушундай результат чыкты? Ал результат туура эмес болуп калса, алар аз балл коюп койбойт. Алар айтат, ал сен результатың эмне үчүн ушундай чыкты деп ойлойсуң деп сурайт.
Демек советтерде жанагы тапшырма бергенде математика башка сабактардан алгебра белгилүү гана жыйынтыкты күтүшөт да, башка учурда ката деп ойлой берет. А сиздерден демек аналитикалык жактан түшүндүрүүнү талап кылат экен да?
Ошо аналитика жакшы да, анткени сөз менен жазыш керек, түшүндүрүш керек. Эмнеге мындай результат чыкты? Эмнени өзгөртсө кандай результат чыгат? Кайсы жакка өзгөрөт? Муну өзгөртсө кайсы жакка ошол жыйынтык кайсы жакка өзгөрөт деген айтып бериш керек да.
Жакшы. Эми студент кезде сабактан тышкарыдагы киши өзүн руханий жактан өстүрүшү керек да. Сабактан тышкаркы учурларда эмне менен алектенесиңер? Кез кезде дискотекага же фильмге барасыңарбы, китеп окуйсуңарбы, интернет аркылуу түзгөн кандай бир блог сыяктуу нерсе барбы? Ошо бош убактыңды кандай өткөрөсүң?
Бош убакты шаарга чыгып музейлерге барабыз да. Музейден да башка мындай развлекательный жактарга деле барабыз. Ал англис студенттин логикасы мындай да. Дем алыш күнгө чейин аябай окуп, күнү түнү менен окуп, анан дем алышы күнү шаарга чыгып эс алып келишет да, анан жыргап келишет.
Дагы бир жагы, студент Британияда кайсы бир саат иштегенге укугу бар? Аптасына мисалы үчүн 20 сааттан ашпаган жумуш тапканга мүмкүнчүлүгү бар? Кээде
ооба, студенттик виза алгандар визанын үстүндө эле жазылып турат, 20 саат иштесе болот дегенчи, бир жумада. Анан бул жерде студент иштеген деген абдан керектүү нерсе да, анткени университетти бүткөндөн кийин жумушка алганда ошого аябай карайт, иштеген опыты барбы деген.
Кээде бекер да иштеп интерншип деп коет экен, стажировка сыяктуу бекер иштеп да берет турбайбы студенттер?
Стажировка бекер иштеп берет. Кээ бирде дагы эме бар, кээ бирде paid internship деп коет, ал студент ошо компанияга акча төлөп берип стажировка кылып берет.
Өзү ошол жерден стажировкадан өтүш үчүн кайра студент чөнтөгүнөн акчаны ошо мекемеге төлөйт экен.
Ооба, ошондой да. Анткени ал стажировканы өткөндөн кийин ага жумуш тапканы оңоюраак болот да, анан жакшыраак жумушта тапканга мүмкүнчүлүк болот.
Рахмат. Эми мына дүйнөлүк каржы кризиси болду, ошондон кийин окууну бүткөн бир топ студенттер жумуш таба албай кыйналып аткан учур бар
деп айтышат. Бул чынбы?
Ал натты чын. Ошол финансовый системанын ичиндеги иштегендери, жана банк же башка финансовый жайбаштарында иштегендер абдан татаал жумуштабыш. Анткени көп банктар ошо финансовый кризистин учурунда көп аябай жакшы түшүнгөн иштечүлөрдү кетирип салган. Студенттерге абдан татаал болуп калган, анткени жаңы эле бүтүп, опыты жок да. Бирок алар ошол опыты бар, билими бар кишилерге конкурент болуп атат.
Бирок бул демек мындан ары окубай коюш керек дегенди да түшүндүрбөйт да?
Окубай коюш керек деген туура эмес, анткени мындан да көп окуш керек деген эмеге түртөт да.
Рахмат, урматтуу Мирлан Шабдан уулу. Азаттык журналисттин курган майыңыз үчүн сизге чоң рахмат. Мындан ары дагы окууңузга ийгилик каалайбыз.
Рахмат сизге.
Британиядагы Чыгыш Лондон университетинде экономика дистиги боюнча билим алган Мирлан Шабданов кабарчыбыз Тынчтыкбек Чоротегендин суроолоруна жооп берди. Азаттык плюстан уктурубузду улантабыз. Сиздер Азаттык плюс жаштар программасын угуп жатасыздар. Бүгүн аны мен Элен жана Сабыр алып барууда.
Угарман, сизди Азаттык плюс жаштар берүүсүн угууга чакырабыз.
Дүйнөлүк жана Кыргызстандын окуяларын жаштар үчүн жаңыча форматта сунуштуу Азаттык плюстун күндөлүк кызматы.
Жаштардан турган жигердүү команда дайыма саясат, экономика, маданият, спорт жана социалдык турмуштун кайнаган чордонунда.
Жаңыча ой жүгүртүү,
жаңыча талкуу,
жаңыча мультимедиа.
Азаттык плюс.
Азаттык плюс
ойдун тунугу жаштыкта.
2009 жыл кыргыз спорту үчүн ийгиликтүү болду.
Ким кандай жетишкендикке ээ болуп, канчалаган спортчуларыбыз кыргыз желегин желбиретип кийимин жаңыртты.
Спорттогу жетишкендиктер жана кемчиликтер туурасында Каныманевдин баянында.
2009 жылы кыргыз спортунда ийгиликтер менен кемчиликтер, жеңиштер менен жеңилүүлөр, кубаныч менен күлкү да коштолуп турду. Бирок негизинен кыргыз спортчуларынын ири жеңиштери көп байкалбады. Жыл сайын өтүп келген номер 1 мелдеш аталган чоңдор арасындагы дүйнө чемпионатында ийгиликтер аз. Бирок ошол эле маалда жаш спортчулар арасында жетишкендиктер көңүл жылытаарлык болду. Алсак күрөштүн грек-рим, эркин жана дзюдо түрүнөн, улуттук көкпөрү мелдешинен, футбол жана бокс жаатынан, ок атуу спортунан көрсөткүчтөр дурус. Ошол эле маалда оор атлетика, кичи футбол, сууда сүзүү, кикбокс, чоң теннис жана жеңил атлетикадан жеңиштер саналуу гана, ал эми волейбол, фехтование, ат спорту жана майыптар мелдешине жылдагыдай эле көңүл бурулган жок. Кыргызстандын спорт жана дене тарбия агенттигинин жетекчиси Айдарбек Керимкулов бул жылы жакшы жетишкендиктер болгонун билдирүүдө.
Биринчиден 2009 жыл чындыгында ийгиликтүү бүттү десек да жаңылбаймын. Муну ушу биздин кыргызстандыктарыбыз билип коюшса, себеби мына акыркы эле ушул жылдары биздин спортсмендер медальдарды алып келип атышат, жетишкендиктер болуп атат. Мен ойлоймун 2010 жылы жакшы көңүлдөрдү буруп жетишкендиктер болот го деп.
Деди Айдарбек Керимкулов. Алгач футбол жыйынтыктарына кайрылсак, быйыл Кыргызстан курамасы Азия 2011 кубогунун финалдык бөлүгүнө жолдом алды. Буга чейин тандабалуу оюндарында СТО'нда мөөрөй талашып Палестина менен Непалдан озуп чыккан өлкө курамасы эми Азия кубогунда Түндүк Корея, Индия жана Түркмөнстандын футболчулары менен мөөрөй талашат. Негизинен үстүүдөгү жылы кыргыз футболчулары чет өлкөнүн клубтарында ойноо мүмкүнчүлүгүн алышты. Учурда Азамат Байматов Латвиянын Винспилс клубунда, Антон Землянухин Түркияда ойноп жатышса, жаш футболчулар Марсель Исламкулов менен Ахледин Исмаилов Украинанын Динамо Киев клубунда тарбияланууда. Кыргыз футболунун эң көрүнүктүү оюнчусу Эмил Кенжесариев учурда Казакстандын Ак Төбө командасында мөөрөй талашып келет. Ал 2010 жылдан тарта Казакстан курамасында ойнойт да белгиленип келген. Бирок кээ бир маалымат каражаттары аны кайра Кыргызстанга келет деп жазып чыгышууда. Кыргызстандын 6 жолку чемпиону Дордой Динамо үчүн бул жыл ички чемпионатта ийгиликтүү болгону менен эл аралык аренада жеңиштер болгон жок. Кыргызстандын 6 жолку чемпиону Дордой Динамо клубу үчүн бул жыл ички чемпионатта ийгиликтүү болгону менен эл аралык аренада жеңиштер болгон жок. Алсак шериктештик кубогунда Азербайжан, Финляндия чемпиондору менен тең чыккан нарындыктар Латвиянын Винспилс клубунан жеңилип, группа ичиндеги таймаштан чыга алышкан жок. Андан соң сентябрь айында Дордой командасы АФК президентинин байгеси үчүн болгон белдештин финалында Тажикстандын чемпиону Ригар Тадас менен таймашып, 2-0 эсебинде жеңилип калды. Ал эми кыргыз кикбоксчулары кантти? Жыл башында кыргызстандык кикбоксчу дүйнө чемпионатынын 2 жолку байге ээси Кумар Жалиев ФБК версиясы боюнча Евразиянын чемпиону болду. 76 кг салмакта күч сынашкан Жалиев алгач эстон спортчусун, экинчи салгылашта Молдавия мушкерин жеңсе, финалдык мелдеште Азербайжан
Азербайджан атлетин утуп чемпионат алды. Бирок кыргыз кикбоксчулары үчүн кийинки мелдештер жемиштүү болгон жок. Дүйнө чемпионатына катышкан курама спортчуларынан Мирбек Сүйүнбаев гана коло медаль ээси болду. Мындай ийгиликке жеткен Сүйүнбаев ушул эле спорт түрүнүн фул контакт версиясы боюнча дүйнө чемпионатына жолдом алып, бирок алгачкы таймашта эле жеңилүүгө учурады. Велоспорт жаатында Кыргызстандын көзгө басар спортчусу Евгений Вакер велотрек боюнча Азия чемпиону аталып, шоссе жарышында коло медаль жеңип келди. Дүйнө чемпионатында болсо Вакер 66 катышуучунун ичинен 29-чу орунга татыды. Кыргызстандын алдыңкы спортунун катарына кирген грек-рим күрөшүнөн Азия жана дүйнө чемпионатында жаштар арасында ийгиликтер болду. Ал эми чоңдор арасындагы мелдеште Мурат Раманов коло медаль ээси аталса, эркин күрөш балбаны Базар Базаргуриев бул мелдеште 5-чү орунга татыды. Жаштар арасындагы дүйнө чемпионатында Каныбек Жолчубеков коло медаль ээси болду. Грек-рим күрөшү боюнча жаштар арасында дүйнө чемпионатынын күмүш жана коло байгелеринин ээси Арсен Эралиев бул жылы курама команда жаңы күч менен толукталгандыгын билдирди.
Быйыл эми жаштык кылдык, эми 2010 жакшы ийгиликтерди жаратабыз го деп ойлойм, Кудай буюрса. 2009 жылы жакшы жылдардан эле болду. Жаш балдардан көп медалдарды алып келип атты, молодежьтордон алып келип атышты балдар. Жакшы эле жылдардан болду. 2010 мындан да жакшы жылдар болот го деп ойлойм.
Оор атлетика курамасы быйыл жаш спортчулар менен толукталды. Түштүк Кореяда өткөн дүйнө чемпионатында Эрзат Осмоналиев 10 мыктынын катарына кирди. Ал эми Султан Молдодосов жаштар арасындагы Азия биринчилигинде коло медаль жеңип келди. Бирок Бишкекте өткөн Каныбек Осмоналиевтин байгесине арналган турнирде кыргыз чоюн билек балбандары 4 алтын жеңишсе, коңшу Казакстандан келген спортчулар 9 алтындын ээси болушкан. Мындай мисал өлкөдөгү оор атлетиканын абалын айтып турса керек. Негизинен бул жылы Кыргызстандын спортчулары эл аралык мелдештерде жабык имараттагы Азия биринчилигинде, тайквондо чемпионатында жана ар кандай деңгээлдеги спорт оюндарында ийгиликтерге жетип турушту. Акан Иманов, Азаттык Плюс.
Азаттык Плюстан уктурубуз улантабыз. Кыргыздар 20-чы кылымдын башы менен азыркы юлиан календары менен жашап жатат. Бирок кыргыз эли кээ бир ажистердин айтымында эзелтен ай календары менен жашап, жыл санагын өзүнчө жүргүзүп келген. Учурда ал жыл санагын биздин аксакал аталар же Санжыраны жакшы изилдегендер эле билбесе, жаштар ал нерседен кабардар эмес дей. Бүгүн биз студиянын коногу түрмөгүн алкагында Ак Шумкар кут кыймылынын жаш активисти Мирхамит Токтогулун чакырганбыз. Ал бизге кыргыз жыл санагы жана азыркы жаштарга артыкчылыктары тууралуу айтып берет. Суроолорду Сабыр Абдымомунов узатты.
Мурда ата энелерибиз чоң ата чоң энелерибиз жумок менен айтып түшүндүрчү эле аз жумоктун ордун мультфильм басты дегендей. Улуу Санжыра Манас эпосун угуп шыктанчу элек азыр кино боевиктер алмаштырды дегендей деле.
Рэперлер.
Рэперлер алмаштырды акындардын ордун дегендей. Деген менен баягы түптүү нерсе жоголбойт экен да, агы ийлет бирок сынбайт деп же болсом түбү бирге кошулат, учу бирге жазылат дегендечи. Бул нерсени эсинде сактап, жадында жаттап, тилинде сайрап келген адамдар көп эле бар десем да болот. Жакында эле алардын бири кыргызстандын ай календари боюнча жыл санак деп чыгарышты. Төрөң Жумаев деген аксакал. Анын маалыматтарын окуп дагы билгендериме караганда бул айды жылды атоо маселеси кыргыздар эзелтеден эле болуп келген, кийинчерээк үйрөнгөн эмес да. Бул боюнча тарыхый маалымат айтып кетейин. Бул боюнча таанышуу деген эмгекте 6-9 кылымдар катаандык Кытайлардын хандыгынын тарыхы бар, таанышуу деп. Ошондо айтат, кыргыздар жылдарга ат коюу, мисалы жолборс, уй ушул жылдарга ат коюу, айларды сүрүштүрүү боюнча мыкты адистер болушат деп.
Ооба, мейли ошол биздин жанакы түпкүлүгүбүздө биздин эзелки ата бабалардын баалуулуктары азыркы жаштарга кандай артыкчылык бере алат? Ошону айтып кетсек, балким жаштар биздин маекти уккандан кийин
аябай жакшы таасир этет да. Анткени бул мындай экен да, улам алмашкан заманда, улам алмашкан тарттерде улам жагабы жакпайбы, бул түптүүбү түптүү эмеспи, башкадан фундаменталдуу эмеспи жабыштырып кабыл ала бергенибиз бул чоң кемчилик да. Баягы алды аркасын карабай деген кеп барго. Мисалы ушул эле жыл санакты ала турган болсок, биз эгерде ошол айыл чарбада ушул жаан чачындуулугун же болбосо тамырдан мөмөрөй турган, салагынан мөмөрөй турганды качан эгиш керек? Ушул боюнча жана кыргыздын жыл санагында ут түшкөндө беш тогол болбой бел чечпейт деген кеп бар, жалган куран жети тогол болгондо анан жыл жаңырат деген кеп бар. Ушулардын баягы колдонсок айыл чарбада дагы түшүндүүлүк жакшы болот деле деп ойлойм да. Бул ойлобой эле бул нерсе ишке кирип атат айрым айылдардачы.
Ак Шумкар кут кыймылынын жаш активисти Мирхамит Токтогулу кабарчыбыз Сабыр Абдымомуновдун суроолоруна жооп берди.
Достор, силерди Барс жылынын алгачкы дүйшөмбү күнү 4-январда Азаттык Плюс сыналгы берүүсүн көрүүгө чакырабыз.
Жаңы жылдагы алгачкы берүүбүздө 2010 жылга мүнөздүү деп жоромолдонгон жана күтүлгөн окуяларды талдайбыз.
Маселен, жылдызчылар, төлгөчүлөр, барчылы ири бурулуштардын жылы болот деп жоромолдоп жатышат.
Алто жаштары ири өзгөрүүлөргө жетиш үчүн кандай аракеттерди көрүүсү зарыл?
Деги эле кыргыздар барчылын илгертен кандай мүнөздөшкөн жана кандай окуялар болот деп күтүшкөн? Бул жаатта жаш тарыхчылардын да маалыматын угабыз.
Көгүлтүр экрандагы бул жаштар шоусу борборубуз Бишкекте Манас жаңырыгын, Ордолошто Керемет жана Жалалабад шаарында Жалалабад облустук сыналгы каналдар аркылуу буга чыгат.
Эмесе дүйшөмбү күнү кечки саат 9:00 Азаттык Плюс менен болуңуз. Бул сыналгы берүүнү калтырбаңыз. Жарым саатта сиздер менен Элем Күлембекова жана Сабыр Абдымомунов болду. Биз менен байланышып тургула, биздин телефон номер 31-61-71.
Же катышсаңыз болот, биздин электрондук дерек жаштар электрондук маалымат азаттык @kgm.
Эми менимче Элем мен жаңы жылдан кийин учурашабын. Сен эртең ийгиликтүү обого чыгышың менен.
Ооба достор, мен сиздер менен эртең майрамдык чыгарылышты сунуштайм. Кечки саат 9:30 Азаттык Плюстун жаңыланган чыгарылышы обого чыгат. Анда эмесе оба аркылуу эмки жол жоошканга чейин сак саламатта туруңуздар.
Саламатта туруңуздар, майрамыңыздар менен.
Жаңы жылым келди, эшик ачып салам айттым. Жаңы жылым келди, күтө алам, кучак чаям.